بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إن شاء الله محترم قردشلار بجن ən birinci Allahın salamı ilə sizi salamlayıb deyirəm. Assalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh. İnşallah bu gündə Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullahın Tövhid kitabının şərhini davam edəcəyik. Nəvəsi Şeyh Süleyman Əli Şeyxin şərhi ilə inşallah Teysirul Aziz Həmid kitabından. Və inşallah bu gün götürəcəyimiz fəsil Allahdan başqası üçün qurban kəsilən yerlərdə Allah üçün qurban kəsilməyin qadağan olması fəslidir. Keçən fəsildə biz Allahdan başqasına qurban kəsilməyin hökmünü götürdük. Yəni, bir qurban əgər Allahdan başqası üçün kəsilərsə, hansı hallarda o şirk olur, hansı hallarda caiz olur və bu kimi halları ətraflı qeyd etdik. Bu fəsildə isə, başqa bu fəsilin ötən fəsildən fərqi odur ki, bu fəsildə kəsilən qurban Allah üçün olur. Ancaq kəsilən yer Allahdan başqası üçün kəsilən yerdir. Məsələn, hər hansı pirdə və yaxud hansısa bir qəbir sahibinin yanında, hansı ki, insanlar gedirlər orada, Allah həmin qəbir sahibinə, həmin pir sahibinə qurban kəsirlər. Ona yaxınlaşmaq üçün şirk edirlər. Həmin yerdə Allah üçün qurban kəsməyin hökmü fəsildir. Yəni, bunun haram olmasıdır. Və sözsüz ki, bu şeyin, bu əməlin qadağan olmasında müəyyən hikmətlər vardır. Yəni, şəriətimiz əgər bir şeyi haram edirsə, yaxud bir şeyi əmr edirsə, sözsüz ki, orada hikmətlər var. Və burada da bu qadağanın hikmətlərindən birincisi odur ki, müsəlmanları müşriklərin əməlindən, şirk əhlinin əməlindən çəkindirməkdir. İkinci fayda odur ki, insanlar bu əməllə, bu əmələ aldanmasınlar. Çünki insanlar səni bir tövhid əhli kimi hansısa bir qəbir sahibinin yanında və yaxud hansı bir pirdə qurban kəsən görsələr, elə zənn edəcəklər ki, sən də başqaları kimi Allahdan başqası üçün kəsirsən, həmin pir sahibinə kəsirsən, sənin niyyətini səndən başqa heç kəs bilmir. Hətta Allah üçün belə kəssən belə, sənin əməlin insanlar yanında başqa cür qarşılanacaq. Üçüncü səbəblərdən üçüncüsü odur ki, müşriklərin əməllərini gücləndirmək olmaz. Həmin yerlərə nəyəcə gedib qurban kəsmək, o yerlərə yaxın durmaq belə qadağandır. Həmçinin hətta o yerləri imkan olanda itirmək, silmək belə vacib olur. Ömər radiyallahu anhu xilafəti dövründə eşidəndə ki, insanlar Beyat Ridvandakı ağacın altına yığışırlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən o ağacın altında beyyət qəbul etdiyi üçün o ağacı ziyarət edirlər. Ömər radiyallahu anhu əmr edir ki, həmin ağacı kökündən qoparsınlar, həmin yerdən silsinlər. Çünki insanlar şirk etməsələr də o şirki aparan bir yol idi. Həmçinin qadağanın səbəblərindən dördüncüsü odur ki, bu əməl şirki aparan yollardan biridir. Və dinimizdə də qayda var ki, şirki aparan hər bir yolu dinimiz qadağan etmişdir. Harama aparan hər bir şeyi dinimiz qadağan etmişdir. Və səbəblərdən beşincisi odur ki, İnsanlar həmin insan haqqında, orada gedib qurban kəsən haqqında pizdən edirlər. Onu başqa şirk əhli kimi, orada şirk edənlər kimi onun da orada şirk etdiyini zənn edirlər. Onun haqqında pizdənə qapalırlar. Və insan da sözsüz ki, töhmət yerlərindən uzaq durmalıdır. Nəfsinə töhmət gətirən şeylərdən qaçmalıdır. Və səbəblərdən altıncısı da odur ki, bu feildə kafirlərə, müşriklərə oxşarlıq var. Hətta zahirdə olsa belə onlara oxşarlıq var. Dinimiz də müşriklərə oxşamağı hər bir halda dinimiz bu şeyləri qadağan etmişdir. Və Şeyx Rahiməhullah bu fəsildə ən ilk öncə olaraq ayə gətirir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Lə təqum fihi əbədə. Bu ayə Tövbə surəsində gəlmişdir. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, o məsciddə namaz qılma. Yəni söz, məsciddə dırardan gedir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dönəmində bir dəstə münafiqlər Quba məscidinin yaxınlığında məscid tikirlər. Məqsəd də bu məsciddə, necə ki Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə bəyan edir, müsəlmanları parçalamaq və yer üzündə küfürü, fəsadı yaymaq olur. Və bunlar həmin məsciddə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin namaz qılmasının niyyəti ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə həmin məsciddə namaz qılmağı tələb edirlər. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm onlara deyir ki, biz indi səfərə çıxırıq, Təbuk səfərinə çıxırıq, qaydanda inşallah baxarıq. Və Allah Teala öz Rasulunu sallallahu aleyhi ve səlləmi həmin məsciddə namaz qılmaqdan ilk öncə qoruyur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm Mədinəyə döyüşdən qayıtdıqda, Mədinəyə yaxınlaşanda bu ayələr nazil olur ki, Lə təqum fihi əbədə, o məsciddə namaz qılma. Və məscidun usisə alət təqva, haqqu ən təqumə fih. Təqva üzərində qurulan məscid sənin namaz qılmağına daha haqlıdır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm bir neçə sahabəsini göndərir və həmin məscidi susdurur, yəni yerlə yıqdan ehlətdirir. Və həmin məsciddə necə ki, Şeyx Müseymin rahimahullah öz şərhində qeyd edir ki, münafiqlərin bu məscidi tikməkdə məqsədlərindən birincisi müsəlmanlara zərər vermək idi. Və ona görə də məsciddə məsciddə darar deyirdilər, yəni zərər verən bir məscid. Və ikincisi də, yəni Quba məscidinə, ora yığılanlara ziyan vermək idi. İkincisi isə Allaha küfür etmək. Onlar ora küfür üçün yığışırdılar. Üçüncüsü isə müsəlmanların arasında parçalanmaq salmaq üçün. Çünki sözsüz ki, bir sahabələrin Quba məscidində 2-3 səhv olması hara, onların yarısının gedib həmən məsciddə namaz qılması hara, onların bir səhv Quba məscidində bir səhv qalması hara. Bu da müsəlmanları parçalamaq idi. Yəni, dinimiz də daima bir yerdə olmağı, cəm olmağı əmr edir. Həmçinin onların niyyətlərindən dördüncüsü də o idi ki, həmin yeri Allaha və onun Rəsuluna müharibə edənlər üçün hazırlamışdılar. Çünki onlardan biri də Əbu Amir Rahibül Fasiq idi ki, Allah Rasulunu sallallahu aleyhi ve selləmə qarşı ən çox inad bəsləyən insanlardan idi. Ona qarşı ən çox müharibə edənlərdən idi. Və həmin insanda münafiqlərə nəsihət edir ki, həmin məscidi tiksinlər ki, müsəlmanları parçalasın. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm həmin məscidi yerlə yiksər etməyi əmr edir. Və əmr edir ki, təqva üzərində qurulan, yəni Quba məscidində qılmaq, namaz qılmaq daha haqlıdır. Çünki ora namaz üçün daha haqlıdır. Çünki orada فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا Orada təmizliyi sevən kişilər vardır. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّحِرِينَ Allah sana da pak və təmiz olanları sevər. Qardaşlar, bu ayənin fəsillə əlaqəsi necə olur? Yəni, bəzi insanlara hətta çətin gəlir ki, bəzi elin tələbələrinə ağır gəlir ki, necə ki, yəni bu ayə namaz haqqındadır, məsciddə dırar haqqındadır, münafiqlərin tikdiyi məsciddə haqqındadır və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin o məsciddə haqqında məscidi dağıtması haqqında və Şeyx Rahimahullah da bu fəsildə başlıq olaraq gətirir ki, Allahdan başqasına qurban kəsilən yerdə Allah üçün qurban kəsilməyin hökmü, haram olması, qadağan olması. Bunun bu ayənin bu başlıqla əlaqəsi necədir? Bu belədir ki, bu yəni müqayisə baxımındandır ki, əgər Allah Taala öz Rasulu sallallahu aleyhi ve selləmə yəni günah üzərində, asili üzərində qurulmuş bir məsciddə namaz qılmağı qadağan edirdisə, baxmayaraq ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin məsciddə Allah üçün namaz qılacaqdır. Namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Allah üçün idi. Amma bununla belə Allah Taala öz Rasulunu sallallahu aleyhi ve sellemi həmin məsciddə namaz qılmaqdan qadağan edirsə, həmçinin eləcə də Allahdan başqası üçün hazırlanmış yerlərdə, Allahdan başqası üçün qurban kəsilən yerlərdə də Allah üçün qurban kəsmək Tövhid əhlinin, müvahhidin Allah üçün qurban kəsməsi nədir? Qadağandır. Çünki həmin yerlərdə Allaha asili üzərində, şirk üzərində qurulmuşdur. Və həmin bu fəsildə bir neçə faydalar var. Bunlardan biri namazın cəmaat şəklində olmasıdır. Allah Taala cəmaat şəklində Quba məscidə qılan insanları tərifləyir, onları sevdiyini bəyan edir. Və həmçinin də Allah Taalanın məhəbbət sifətini isbat edir. Əhlüsünnə vəl cəmaa başqa bidət əhlindən fərqli olaraq Allah Taalanın bütün ad və sifətlərini isbat edirlər. Və bunlardan biri də məhəbbət sifətidir. Allah Taala qullarını sevir. Və mömin qulları da öz Rəbbini sevir. Rəblərini sevirlər. Möhtərəm qardaşlar, bu fəsildə Şeyx Rahimahullahın gətirdiyi növbəti dəlil isə Səbit ibn Dahhaq radiyallahu anhunun hədisidir ki, İmam Əbu Davud rəvayət elədiyi hədisdə deyir ki, bir kişi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və xəbər edir ki, həm o, Buvana adlanan bir yerdə qurban kəsməyi, dəvə kəsməyi nəzir etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabədən soruşur ki, Həl kənə fihə vətənun min əvsənil cahiliyyəti yu'bəd? Həmin yerdə cahiliyyə dönəmində ibadət olunan bir büt var idi mi? Sahabələr deyir, xeyr ya Rasulallah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, bəs orada cahiliyyə dönəmində onlar hər hansı bir bayram keçirirdilərmi? Həmin Buvanə adlanan yerdə. Sahabələr deyir, xeyr ya Rasulallah. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həmin kişiyə deyir ki, nəzirinə vəfalı ol, nəzirini yerinə yetir. Çünki Allaha ası olan şeylərdə və həmsinin Adəm oğlunun malik olmadığı, qadir olmadığı şeylərdə nəzirə vəfa yoxdur. Və bu hədis də, qardaşlar, çox əzəmətli bir hədislərdəndir. Hədisin əslən qissəsində gətirir ki, Meymunə adında qadın sahabə deyir ki, atamla bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcdə olarkən onun yanına gəldi. Atam ona dedi ki, yaxınlaşaraq dedi ki, ey Allahın Resulü, mən nəzir etdim ki, əgər mənim bir övladım olarsa, 50 dəvə olar, Buvan adlanan yerdə 50 dənə dəvə kəsəcəm. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm həmin sahabədən bu sualları soruşur ki, orada onların bütü var idi mi? Yəni, müşriklərin bütü var idi mi? Və yaxud onların həmin yerdə onlar bir bayram keçirirdilər mi? Sahabə yox dediyi zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ona izin verir ki, həmin yerdə nəzirinə vəfalı olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisdə deməyi ki, nəzərə raculun, bu bir kişi nəzir etdi. Nəzir isə, necə ki, inşallah gələn fəsildə daha ətraflı bu haqda danışacağıq. Yəni, insanın bir mükəlləf olan bir şəxsin Allah təalanın ona vacib etmədiyi şeyləri özünə vacib etməsidir. Həmin kişi özlərinə vacib edir ki, Buvanə adlanan, Buvanə də Məkkənin yaxınlığında bir yer adıdır. Həmin yerdə Məkkənin aşağı tərəfində Yələmləm adlanan Miqat tərəfdə yer adıdır. Həmin orada qurban kəsməyi nəzər etmişdir və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabədən, həmin yerlərdə qurban kəsməyə, Allah üçün qurban kəsməyə mane olan şeylərin olub-olmadığını soruşur. Yəni, əgər sahabə desəydi ki, həmin yerdə bəli, büt var idi, hətta bugünkü günü olmasa belə, vaxt ilə olsaydı, olmuşdursa, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem sözsüz ki, həmin yerdə qurban kəsməyi həmin sahabəyə qadağan edəcəkdi. Hətta qadağa şərt deyil ki, həmin büt və yaxud həmin pir bugünkü günü mövcud deyil. Mövcuddur və yaxud mövcud deyil. Əsr odur ki, həmin yerdə heç bir bu haqda bir şey olmamışdır, yəni büt olmamışdır. Məsələn, insanların ibadət etdiyi, büt kimi götürdüyü bir hanası perdi. Həmin yer bir müddət keçəndən sonra silinir, atılır və təmizlənir. Orada heç bir əsar əlamət qalmır. Hətta həmin yerdə belə Allah üçün gedib qurban kəsmək belə nədir, qadağandır. Çünki həmin yeri təzdən diriltməkdir. Həmin yer insanları həmin yerə təzdən cəlb etməkdir. Şeyx Müseymin rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabədən iki şey haqqında soruşur. Şirk və şirkin vasitəsi haqqında, şirki aparan yol haqqında. Şirk nə idi? Həl kənə fihə vəzənun min əvtənil cəhiliyyə cəhiliyyəti yu'bəd. Müşriklərin ibadət etdiyi bir büt var idi mi orada? Yəni, açıq aydın, çünki onlar bütü qoyub ibadət edirdilər. Sahabə yox deyəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hətta şirki aparan yolu soruşur. Ki, şirki aparan yol var idi mi? O da nədir? Onların bayramları keçirilirdi mi? Yox dediyi zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabəyə nəzirinə vəfalı olmağı əmr edir. Və bəyan edir ki, nəzirə vəfalı ol. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabəyə, həmin yerdə qurbanına, nəzirinə vəfalı olmağa izin vermişdir. Və burada da bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, əgər nəzir asili üzərində olarsa, həmin nəzir baş tutur. Amma həmin nəzirə vəfalı olmaq qadağandır. Yəni, nəzir ümumiyyətlə, bu vaxtda inşallah gələn fəsildə daha ətraflı danışacaq ki, bu nəzirlə əlaqədar, bu axırı nəzirlə əlaqədar olduğu üçün İkinci getirik nədir fəsilinə ki, ikinci fəsildə Şeyx Rahimahullah buyurur ki, Minəşşirki ən-nədr li qeyrillah, Allahdan başqası üçün nədir deməyin, şirk olması fəsili. Və bilmək lazımdır ki, necə ki qeyd etdik, nədir? İnsanın öz nəfsinə vacib olmayan şeyi vacib etməsidir. Və ümumiyyətlə nədir? İki yerə bölünür. Allah üçün olan nədir? Allahdan başqası üçün olan nədir? Allahdan başqası üçün olan nədir? Şirkdir. Allahdan başqasına and içmək kimidir. Və bu da hökmü isə böyük şirkdir. Ləfz baxımından and içmək kimidir. Amma hökm baxımından Allahdan başqasına yaxud qəbir sahibinə nədir demək? Böyük şirkdir. Və xos o da heç vaxtı baş tutmur. Kim Allahdan başqasına nəzir deyibsə, onun nəziri baş tutmur. Çünki nəzirinə nə vəfa var, nə də nəzirinə nəzir etdiyi üçün, yerinə yetirmədiyi üçün kəffara belə vermir. Və üzərinə vacib olan odur ki, tövbə və istiğfar etsin. Çünki nəzir ibadətin növlərindəndir. Necə ki, fəsildə qeyd edəcəyik. Nəzir ibadətdir və ibadəti də Allahdan başqasına çevirmək şirkdir. Həmçinin Allah üçün olan nəzirdə iki yerə bölünür. Ümumi nəzir və də xüsusi nəzir. Ümumi nəzir odur ki, hər bir müsəlmanın özünün nəzir etməsi ki, yəni özünü Allahın ibadətində nəzir etməsi ki, mən Allah Taalaya ibadət edəcəm. Bu, insanın üzərinə düşən vaciblərdir. Yəni, insan bunu dili ilə demir, ümumi olaraq insanın vacibləri yerinə yetirməsi, qadağalardan çəkinməsi, onun nəfsini ümumi olaraq Allaha nəzir etməsidir. İkinci nəzir isə xas olan nəzirdir. Xas olan nəzirdə öz-özlüyündə iki yerə bölünür. Yəni, tələffüzdən əvvəl nəzir etməyin hükmü, bir də tələffüzdən sonra. Və əgər nəzir də həmçinin nəzir başqa bir tərəfdən mütləq və müqayyəd olur. Yəni, qeydlə olur, şərtlə olur, bir də ümumi olur. Yəni, insan deyir ki, mən Allah üçün nəzir edirəm ki, 3 gün oruç tutacam. Bu, ibadətdir. Bir də deyir ki, Allah da mənim xəstəmə şəfa versə, mən 3 gün oruç tutacam. Və yaxud bir qurban kəsəcəm. Allah üçün qurban kəsəcəm. Bu halda, qardaşlar, alimlər bunun hökmündə ixtilaf etmişlər. Alimlərin çoxusu həmin əməlin məkruh olduğunu qeyd edirlər ki, insanın əvvəlcədən tələffüzü, bu cür tələffüz etməsi, yəni şərtlə tələffüz etməsi məkruhdur. Və bəzi alimlər isə, bunlardan da Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyyə rahimahullah, həmçinin Şeyx Muhammed ibn Salih Hüseymin rahimahullah, həmin əməlin haram olduğunu qeyd edirlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə qeyd edir ki, "Lə tənzuru, nəzir etməyin." Başqa hədisdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nəzir xeyir gətirməz, o yalnız xəsisdən mal çıxartmaqdır. Və bu dəlillər də göstərir ki, bu şərtlə nəzir etmək caiz deyildir. Əsl caiz, ən azından harama yaxın dərəcəsindədir, yəni məkruhdur. İnsan bu cür Allah Taala şərt qoymamalıdır. Belə bir ki, Allah Taala haqqında pis zəndə olmaq da ki, Allah Taala sənin övladına şəfanı yalnız sən nəzir etdikdən sonra verir. Bu isə Allah haqqında bizdən etməkdir. Mömin Rəbbi haqqında gözəl zənnə olmalıdır. Rəbbi haqqında gözəl zənn etməlidir. Ona görə də insan əməli edir, sonra deyir ki, ya Rəbbim, bu əməli sənin üçün etdim, bu qurbanı sənin üçün kəstim, mənim filan işimi asanlaşdır. Həmin əməlinlə Allah Taalaya təvəssül edirsən, Allah Taalaya yaxınlaşırsan. Və həmçinin tələffüzdən sonra isə tələffüzdən qabaq hökmü bildik ki, ya məkruh olur, ya haram olur. Tələffüzdən sonra isə bir neçə hala bölünür. Bir neçə yerə bölünür. Onlardan, o halların ən birincisi odur ki, itayətdə olan nəzirdir. Yəni, insan nəzir edir ki, filan işim düzəlsə, nəzir edib artıq ki, Allah üçün qurban kəsəcəm. Qurban da itayətdir və artıq ona vacib olur. Əhdinə vəfalı olmaq, nəzirinə vəfalı olmaq həmin işi düzəlirsə, artıq ona vacib olur. Əgər andını pozar, nəzirini yerinə yetirməzsə, üzərinə andın kəffarəsi düşür. Andın kəffarəsi isə ya 10 nəfəri yedirtməkdir, ya 10 nəfəri geydirməkdir, ya da bir qul azad etməkdir. Əgər bunları bacarmasa, bu üçündən heç birini etmək gücü çatmasa, o zaman 3 gün ardıcıl olaraq oruç tutur. İkinci hal isə haram olan nəzirdir ki, Yəni asili ola olan nədir ki, və buna da ona vəfalı olmaqsa haram olur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Mən və men nəzər an yəsiyəllah fələ yəsi." Kim Allaha asi olmağı nəzər edibsə, asi olmasın. Necə ki nəzər edir, məsələn deyir ki, Allah təala mənim filan işimi düzəltsə, oğurluq edəcəm. Allah üçün oğurluq edəcəm. Sözsüz ki, bu haram olan oğurluq, haram olan əməldir və haram olan əmələ də heç zaman insan vəfalı olmur. Ona vəfalı olmaq haramdır. Onun üzərinə düşən isə nəzərinə yəni pozaraq andın kəffarətini verməkdir. Və bu məsələdə də asili üzərində olan nəzərdə isə düzdür, bəzi alimlər deyirlər ki, hətta üzərinə kəffarə belə düşmür. Doğru olan rəy odur ki, onun üzərinə kəffarə düşür. Üçüncüsü isə mübah olan nəzərdir. İnsan nəzər edir ki, Allah üçün mən məsələn filan yeməyi yeməyəcəm. Nəzər edirəm ki, filan yeməyi yeməyəcəm. Məsələn, alma yeməyəcəm. Bu əməl mübah olan bir şeyi tərk etməkdir. Və onun artıq bu zaman ixtiyar sahibi iki şey arasında seçim qarşısında ki, ya əməl etmir, həmin nəzərinə vəfalı olur və yaxud da nəzərini pozaraq andın kəffarəsini verir. Dördüncü hal odur ki, qəzəb halında olan nəzərdir. İnsan deyir ki, əgər filan şey mümkün deyil, filan şey baş verməyib, əgər baş veribsə, mənim üzərimə filan şey vacib olsun. Mən 5 gün oruç tutacağım. Yani bunu qəzəb olaraq deyir. Əgər bu həmin şey baş veribsə, o zaman həmin adamın üzərinə andın kəffarəsi vacib olur. Və o həmçin o da seçim qarşısındadır. Ya andına vəfalı olur, ya da andın kəffarəsini verir. Və 5-ci hal isə məkruh olan nəzirdir. Yəni insan məkruh olan bir şeyi nəzir edir ki, mən Allah təala filan işim düzəltsə, mən Allah üçün nəzir edirəm ki, filan işi görəcəm. Həmin əməldə özlüyündə məkruh bəyənilməyən bir əməldir. Və bu da üzərinə vacib olan, yəni ki, odur ki, o andını pozaraq, yəni nəzərini pozaraq andın kəffarəsini versin. Yəni onun nəzərinə vəfalı olması bəyənilmir, məkruhdur. Və 6-cı hal isə insanın mutlaq olaraq, ümumi olaraq nəzir deməsidir ki, Allah üçün nəzir edirəm. Yəni nəyi nəzir etdiyini, nəyi nəzir etmədiyini isə qeyd etmir. Bu halda isə həmin adamın üzərinə vacib odur ki, necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Kəffaratun nəzri izə ləm yusəmmi kəffaratu yəmin." Kim nəzirin kəffarəsi, əgər nəzirində ad çəkmirsə, onun kəffarəsi andın kəffarəsidir. Yəni, o da andın kəffarəsini verir. Və Peyğəmbərimiz, Şeyx Rahimullah bu fəsildə gətirir ki, bu müqəddimədən sonra qeyd edək ki, Şeyx Rahimullah gətirir ki, Allahdan başqası üçün nəzir deməyin şirk olması. Məsələn, qəbir sahibinin yanında və yaxud hansı bir salih insana yaxınlaşmaq üçün nəzir deyir. Ona yaxınlaşmaq üçün onun və zənn edir ki, həmin insan nəziri qəbul edir. Sözsüz deyir ki, filan kəs nəziri məndən qəbul edir. Filan kəsin qəbrinin üstündə gedib nəzir deyirəm ki, şam yandıracam və yaxud qurban kəsəcəm və yaxud gedib onun qəbrinin yanında namaz qılacam. Bu kimi əməlləri etmək sözsüz ki, haram olan şeylərdəndir, şirk olan şeylərdəndir. Çünki nəzir nəyə görə? Şərt də nədir? Çünki nəzir ibadətdir. Və ibadəti də Allahdan başqasına çevirmək şirkdir. Və Şeyx Rahimullah bu fəsildə ilk olaraq Allah təala bu ayəsini gətirir ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə müminlərin sifətini bəyan edərək deyir ki, yufuna bin nəzir. Onlar nəzirlərinə vəfalı olarlar. Söz Allah təala nəzirlərinə vəfalı olan qullarını, salih qullarını tərifləyir. Və sözsüz ki, Allah təala yalnız yaxşı əməl, sevdiyi əməli əmələ görə insanı tərifləyər. Mübah olan bir şeyə görə, mütləq olaraq mübah olan bir şeyə görə Allah təala heç kimi tərifləmir. Və bu da göstərir ki, bu da açıqca bir dəlildir ki, Allah təala həmin əməli sevir, nəziri sevir. Və Allah təalanın sevib razı qaldığı hər bir əməl isə ibadətdir. İbadəti də Allahdan başqasına çevirmək, Allahdan başqasına yönəltmək şirkdir. Və bu həmin bu ayə ilə də bizə aydın olur ki, bu ayənin bu fəsildə gəlməsinin hansı əlaqəsi var. Və ikinci ayədə Şeyx Rahimullah gətirir ki, Allah Teala bu ayetini getirir ki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ." Allah Teala buyurur ki, siz her hansı bir şeyi Allah yolunda xərcləsəniz və yaxud nəzir etsəniz, hər hansı bir nəziri nəzir etsəniz, Allah Teala onu bilir. Yəni biz her hansı bir şeyi xərcləsək və yaxud her hansı bir şeyi nəzir etsək, Allah Teala həmin əməli bilir və həmin əməli əmələ görə bizi mükafatlandırır. Və insan da həmin əməlin müqabilində və bilməlidir ki, həmin əməli mükafatlandırır. Və Allah Teala da qullarını yalnız salih əməllərin qarşılığında mükafatlandırır. Və bu da açıq aydın göstərir ki, nəzirin hökmü nəzir ibadətdir. Və nəziri də Allahdan başqasına yönəltmək, Allahdan başqasına nəzir etmək haramdır. Necə ki, Şeyx Rüslam İbn Teymiyyə gətirir ki, İqtida Sıratıl Müstəqimdə qeyd edir ki, bütlərə, günəşə, aya, qəbirlərə, bu kimi şeylərə nəzir demək, həmçinin bu, Allahdan başqasına and içməyin hökmündədir. Məxluqata and içməyin hökmündədir. Məxluqata and içən əhdinə vəfalı olmadığı kimi, üzərinə kəffarə düşmədiyi kimi, həmçinin də məxluqata nəzir deyəndə üzərinə əhdinə vəfalı olmur, nə də onun üzərinə kəffarə düşmür və onun əməli də şirkdir. Və şirkin də Allah qatında heç bir hörməti yoxdur. Və onun üzərinə düşən odur ki, istiğfar etsin, Rəbbindən bağışlanma diləsin. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Mən hələfə billəti və l-uzzə fəl-yəğul lə iləhə illallah." Kim Lata və Uzzaya and içərsə, lə iləhə illallah desin. Həmçinin sələf alimlərindən Əzru'i rahiməhullah buyurur ki, insanların məşhədlərə, qəbirlərə, vəlilərə, şeyxlərin qəbrinin yanında, bina olmuş qəbirlərinin yanında nəzir demələri, yaxud övliyə saydığı insanların yanında nəzir demələri, bu kimi şeylər hökm baxımından bir neçə yerə bölünür. Əgər bu nəzirində həmin insan, həmin orada olan qəbir sahibidir və yaxud vəlidir, şeyxdir, salih insan saydığı həmin insanı təzim etməyi qəsd edirsə, orada dəfn olunanın təzimini qəsd edirsə və zənn edir ki, həmin insan həmin ondan nəziri qəbul edəcək, sözsüz ki, deyir, bu batildir və o da şirkdir. Və zənn edir ki, həmin insan onda nəyisə dəf edə biləcək. Sözsüz ki, Allahdan başqa bu kimi şey insandan hər hansı bəlanı dəf edən yoxdur. Hər şeyə qadir olan Allah Taaladır. Və həmin əşyalar da nə öz-özlərinə fayda verə bilirlər, nə də özgələrinə fayda verə bilirlər. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir." Sizin Allahdan başqa dua etdikləriniz, çağırdıqlarınız bir xurma çəyirdəyinə belə malik deyillər. Yəni, ən xırda belə olan, xırda olan sayılan bir şeyə belə malik deyillər. Necə onlar sizə fayda verə bilərlər? Necə sizdən hər hansı bir bəlanı aradan qaldıra bilərlər? Çünki onlar öz-özlüyündə ən birinci məxluqdur. İkincisi, onlar meyyiddirlər, ölüb getmiş bir kəsdir. Ölmüş də heç nəyə malik deyil. Məxluq da eyni zamanda məxluqa ibadət eləmək olmaz və bu da şirk sayılır. Üçüncü də bu Allah haqqında pis zənn etməkdir. Çünki məxluqa nəzər verən insan zənn edir ki, həmin məxluq Allahdan başqa kainatda nəsə etməyə qadirdir. Və bu da, bu etiqad da küfürdür. Və həmçinin insanların gedib onların qəbirlərin üstünə pul atmaları, hətta həmin qəbirlərə verməmək belə, həmin qəbirlərin yanında çalışan o pirlərdə, ocaqlarda işləyən insanlara nəzir vermək, onlara pul vermək istəyir. Həmçinin alimlər gətirir ki, sələf alimlər gətirir ki, onun özü də özlüyündə haramdır, qadağan olunan əməllərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm bu fəsildə həmçinin Şeyx rəhməhullah üçüncü olaraq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləmin bu hədisini gətirir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləm hədisdə buyurur ki: "Mən nəzər an yuti Allah fəl yuti." Kim Allaha itayət etməyə nəzir etmişdirsə, itayət etsin. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim Allaha itayət etməyə nəzir etsə, nəzirinə vəfalı olsun, nəzirini yerinə yetirsin, itayət etsin. Və kim ki Allaha asi olmağa nəzir etmişdirsə, Allaha asi olmasın. Və bu hədisi də göstərir ki, İnsan asi olan Allah'a asi olan şeylərdə nəzərinə vəfalı olmur və onun üzərinə düşən də nəzərini pozaraq andın kəffarəsini verməsidir. Və həmçinin insan necə ki qeyd etdik, bəzi hallarda insan əgər nəzər seçim qarşısında olarsa, o ya andın kəffarəsini verir və ya da andını yerinə yetirir, yəni nəzərini yerinə yetirir. Və ümumi olaraq qardaşlar, bu fəsildə nə başa anladıq ki, nəzər vacib olan əməllərdəndir və nəzər itaətdir, Allaha ibadətin növlərindəndir və insan da bu kimi əməlləri Allahdan başqasına çevirməməlidir, əməlini yalnız Allah üçün etməlidir. Allahdan başqasına çevirirlərsə, bu artıq şirk olur və həmçinin insan da Allahdan ona yükləmədiyi bir şeyi ümumiyyətlə üzərinə yükləməməlidir. Hər bir şey olanda üzərinə nəzir etməməlidir. Çünki Allah Taala onunla səni, o şeyi sənin üzərinə vacib etməmişdir. Allah Taalanın sənin üzərinə vacib etmədiyi şeyi sən də öz üzərinə vacib etmə. Və əgər insan üzərinə bir şey vacib edirsə, əgər orada asilik yoxdursa, bir günah yoxdursa, artıq onun üzərinə nəziri yerinə yetirmək vacib olur. Və həmçinin insanın şərtlə nəzir etməsi, yəni filan işim düzələrsə, Allah üçün filan əməl edəcəm, bu kimi şeydən çəkinməsi, insan bu kimi əməllərdən, bu insanlar arasında çox yayılmış əməllərdəndir, insan müsəlman, mümin bu əməldən çəkinməlidir. Və bu, Allah Taalaya pizzəndir. Çünki insan Rəbbinə zənn edir ki, Rəbbi yalnız onun nəziri qarşılığında bundan qəbul edir, həmin əməli düzəldir. Onun xəstəsinə, onun nəziri qarşılığında şəfa verir. Bu isə Allah Taala haqqında pizzəndir. Həmçinin belə çıxır ki, sən deyirsən ki, mən xəstəm sağalsa, mən Allah üçün qurban kəsəcəm. Yəni, sağalmasa kəsməyəcəksən. Bu da Allah Taala qarşısında şərt qoymaqdır. Və məxluqatın da öz rəbbləri qarşısında şərt qoymağa, Allah qarşısında şərt qoymağa haqqı yoxdur. Allah Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illallah. Vahdahu la şərikə leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.